Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam srećnu i uspešnu novu 2016. godinu. Želimo vam i dobar prijem, na koji god način nas slušali, kao i dobar program i bogatu radiofonsku ponudu na našim talasima. Prvo izdanje emisije Nevidljivi ljudi u 2016. godini biće jedna vrsta zvučnog kolaža sačinjenog od šetnje kroz novogodišnje programe i čestitke emitovane na Radio Beogradu tokom prethodnih decenija. Emitovat ćemo raritetne snimke iz našeg tonskog arhiva. Moći ćete da čujete kako su slušalcima predstavljane igre uz koje su ljudi nekada dočekivali novu godinu, kada su i gde nastale novogodišnje čestitke, kao i reportaže sa novogodišnjih dočeka sa beogradskih ulica pre više od pola veka. Radio Beograd je od svog osnivanja tonski beležio i usmene istorije građana naše zemlje, pa su tako zvučno pohranjena i njihova sećanja na novogodišnje praznike, kao i sećanja nekih ranijih generacija, poput onih s početka prošlog veka. Prigodne radiodrame, humoreske, skečevi i vinjete bojili su novogodišnji program Talasa Radio Beograda, pa ćete čuti i izbor iz ovih prazničnih emisija. U ovom prazničnom izdanju emisije Nevidljivi ljudi, za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić je pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa pesnikinjom Desankom Maksimović, koja je bila među prvim njegovim sagovornicima u ciklusu emisija Gost drugog programa, još 1974. godine. Sa vama smo ovog drugog dana januara sve do 9 sati i 55 minuta. Interesantno je da je u prebogatoj riznici tonskog arhiva naše kuće, kao snimak pod rednim brojem 1, zavedena upravo novogodišnja čestitka. Reč je, naravno, o obraćanju predsjednika Josipa Broza Tita građanima, tada još uvek Federativne narodne republike Jugoslavije. Čućemo na početku današnje novogodišnje šetnje kroz arhiv samo kratak dvominutni odlomak ove čestitke, kako se govorilo najvećeg sina naših naroda i narodnosti, čestitke građanima Jugoslavije za novu 1947. godinu.
Građani i građanke Jugoslavije, radnici, seljaci, omladino, narodna inteligenciju i radni građani. Nastupa 1947. godina. To nastupa druga posleratna godina našeg mirnog razvitka, naše obnove i izgradnje porušene zemlje. Neka 1947. godina bude godina još većih pobjeda u izgradnji naše zemlje. Stvorimo ove godine svima u ratu postradalim rodoljubima krov nad glavom. Zaliječimo ove godine rane koje je zadao okupator našim narodima. Neka ova godina bude godina sveopšteg radnog poleta i stvaralaštva. Neka u ovoj godini svaki građanin izvrši svoju dužnost prema državi i narodnoj zajednici. Neka u ovoj godini bude čim manje pogrešaka i propusta. Svaka ustanova, svaki građanin neka počne ove godine voditi strogo računa o štednji, o očuvanju narodne tekovine. Neka svaki građanin i građanka da sve od sebe u doprinosu opštoj narodnoj zajednici bez štete za svoju fizičku sposobnost i život svoje porodice. Neka ova godina bude još masovnijeg, još većeg poleta mlade generacije Jugoslavije. Ne samo u izgradnji naše zemlje, već svugdje i u školama i univerzitetima. Svugdje gdje radi ili se uči omladina. Školsko, stručno, fizičko i kulturno vaspitanje neka ti bude prvi zadatak, a preostalo vreme posveti izgradnji i obnovi naše zemlje. Gradnja novih željezničkih linija, novih puteva, novih fabrika i rudnika, novih zgrada čeka i tvoje učešće 1947. godine. Narodna inteligenciju svugdje gdje radiš, bilo u državnim ustanovama ili preduzećima, daj sve od sebe u opštim narodnim naporima. Neka ti bude tuđ svaki birokratizam i bezdušan postupak prema ljudima. Razvijaj udarnički rad gdje god radiš, jer tvoj doprinos u opštim narodnim naporima predstavlja ogromnu važnost. Sa čvrstom vjerom da ćemo ostvariti sve što smo postavili kao zadatak, pregnimo na rat 1947. godini. Neka je sretna svima našim narodima 1947. godina.
Bio je to odlomak sa snimka koji je u našem tonskom arhivu zaveden pod rednim brojem 1. Čestitka predsjednika Tita za novu 1947. godinu. Sličnih snimaka ima sve do kraja 70. godina. Ali nova godina je bila na talasima radija i odličan povod da radio opravda i svoju obrazovnu ulogu. Tome u prilog ide i sljedeći snimak koji ćemo čuti. Reč je o emisiji Radio vam odgovara, u kojoj su 1958. godine slušaoci na pitanje o istoriji obeležavanja nove godine dobili pregršt radiofonskih odgovora. Od istorije plesa do novogodišnjih čestitki i razglednica. Podsjetimo, ovaj zvučni kolaž emitovan je u oči nove 1958.
Radio Beograd. Emisija Radio vam odgovara.
Ovu emisiju namenili smo onim slušaocima koji su nam posljednjih dana decembra uputili razna pitanja o tome kako su ljudi nekad proslavljali doček nove godine.
Oni koji nisu prespavali novogodišnju noć, zabavljali su se u zvuke muzike, igrajući tango, rumbu ili neku drugu igru. Ali vratimo se malo u prošlost.
Igre imaju svoju historiju. Tokom vekova jedna društvena igra smenjivala je drugu. Svaka imala svoj vek, kraći ili duži, svoje doba kada je bila u modi. Čujmo sada nekoliko najpoznatijih starih društvenih igara koje će nas podsjetiti uz kakvu su muziku ljudi nekad očekivali nove godine.
Glavna društvena igra u drugoj polovini 17. i kroz ceo 18. vek bio je menuet.
Menuet je nastao u Francuskoj na bazi raznih narodnih igara. Parovi su igrali pojedinačno. Za sve vrijeme dok je bio u modi, menuet se stalno menjao i usavršavao. Ono što je činilo draž ove igre bilo je držanje partnera, stil kretanja u igri i pokreti kojima su igrači u stvari isticali svu raskoš tadašnjeg odela.
Osamnaesti vek. Vek u kome je u salonima za igru gospodario kadril. Možda ste nekad na filmu vidjeli kako je izgledala ta igra. Parovi su stajali u grupama, obično svrstani u dve kolone. Igra je počinjala poklonom svome i susjednom paru. Kadril je uvijek imao svog aranžera, nekog boljeg igrača, koji je stajao na vrhu jedne kolone kao prvi par sa svojom igračicom. On je objavljivao figure i starao se da se igra odvija u redu.
Jedna živahna igra u 19. veku naglo osvojila ljubitelje društvenih igara u Europi. Bila je to mazurka. Ova igra, koja vodi poreklo iz Poljske, jeste slika slovenskog temperamenta sa izrazitom poljskom veselošću. Iz Poljske je prvo preneta u Pariz, a ubrzo je počela da se igra svugde u Europi. Održala se preko pola veka.
Sredinom prošlog veka pojavila se nova društvena igra, polka. Postoji jedna priča o tome da je ovu igru izmislila češka seljanka Ana Slezak. Ali mnogi historičari tvrde da to nije tačno, pa se tako do danas pouzdano ne zna njen tvorac. Polka je dugo bila omiljena igra u Europi i Americi.
Da se podsjetimo i na jednu igru iz našeg veka, koje se verovatno mnogi i danas sećaju.
Ovo što slušate jeste Charleston, okretna igra koja je bila u modi relativno kratko vrijeme, od 1922. do 1926. godine.
I na kraju nešto o običajima čestitanja nove godine.
Običaj čestitanja novogodišnjih praznika postojao je još u starom Rimu. Čestitke su slane u obliku glinenih tablica, ukrašenih raznim slikama i crtežima sa natpisom "Najlepše želje za novu godinu". Po mišljenju nekih historičara, iz tog vremena potiču prve čestitke za novu godinu.
Inače, prve štampane čestitke pojavile su se u Londonu 1846. godine. Ovaj način čestitanja nove godine naročito se raširio u drugoj polovini prošlog veka, kada je pronađeno štampanje u boji. Neki statističari tvrde da pismonoše širom sveta svake godine raznesu preko 3 milijarde novogodišnjih čestitki.
Bila je to emisija Radio vam odgovara za novu 1958. godinu. A prednovogodišnje gradske vreve beležile su u to vreme udružene radio stanice Jugoslavije. Evo jedne prave radijske reportaže, oplemenjene obiljem zvukova atmosfere, saobraćaja, glasova, kolportera. Snimak je iz emisije Dnevnik poslednjeg dana 1960. godine.
U ovoj emisiji Dnevnika uključujemo studije radio stanica glavnih gradova svih naših republika. Radio Beograd.
Govorimo sa Terazija, glavnog trga Beograda, našeg glavnog grada u predprazničko veče. Oko nas je vreva, skoro bi čovek rekao poslovna, jer povorke prolaznika žure kućama. Za neki sat ovde i svuda bit će drugčije. Žurbu će zameniti veselje. I ovde, na ovom mestu, mnogi Beograđani po tradiciji sačekaće novu godinu. Ostalo je još nešto više od 4 časa do ponoći. Još manje do početka slavlja, dočeka, veselja. Otuda ova užurbanost i stiska, paketi ispod ruku, mnoštvo vozila.
Beograd sniva i mnogo snova je tu, kad stvarnost nade skriva, sve želje tacu u snu.
Novosti večnost, polski komentarnost, ne jednosti novosti večnost. Novosti večnosti, još nekoliko broja.
Večeras kasnije, Terazije neće biti ni nalik na ove sada. Žurbu će zameniti razdraganost. Više niko nikuda neće hitati. Između jelki, koje su neočekivano izrasle na asfaltnom prostoru sredinom trga, tiskaće se ljudi, razviti kolo. Izmenjivaće se pozdravi i zagrljaji. Ispod stotina šarenih lampiona i džinovskih pahuljica od svetiljki bit će veselje, spontano, atmosfera i srdačnost zbog kojih Beograd zavole svi koji u njega jednom dođu. Tačno u ponoć otkucaće časovnik na pošti, a njegove otkucaje vetar će doneti bulevarom revolucije i desetine hiljada Beograđana ovde će sačekati i pozdraviti novo leto. Ove noći trg nijednog časa neće biti pust. Čak će na onom krugu u sredini posutkom fetama ostati i saobraćajac.
Saobraćaj je na Terazijama živ, ali pogotovo u oči nove godine. Svake nove godine Beograđani se vesele, počekujemo da će biti i sada tako.
Stotine i hiljade će i njemu prići čestitati novu godinu i poželeti svaku sreću. Terazije na kojima kuca bilo Beograda i kojima će proći desetine hiljada nas u toku ove novogodišnje noći, svetle su i blistaju novogodišnjim perlama boja. Mnogi će od nas noćas zastati na čas kraj ograde onog malog parka koji se tu dole spušta padinom prema Savi. Odatle se pruža pogled na Novi Beograd, na jedno ogromno radilište sa koga se kroz skelete još nedovršenih zdanja već snažno probijaju svetiljke. I tamo gde leži budućnost našeg grada, noća se dočekuje nova godina. Ostaje nam još svega čas, dva, najviše tri ovog hitanja, vesele novogodišnje zbrke, priprema. A zatim nastupa najlepša noć godine, novogodišnja noć. Neka nam svima donese ono što želimo.
Pre 55 godina i 3 dana ova reportaža emitovana je u Dnevniku Radio Beograda i udruženih radio stanica tadašnje Jugoslavije. Vi slušate prvo ovogodišnje izdanje emisije Nevidljivi ljudi, emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Svakog časa brzo shvataju sve. Beseda na vredni bravi niču znali za šalu. S malo muke, malo puke. 10 dana ti nas mravi uči kako se radi. Žele oni da nam tako vrate pažnju i dug. 10 dana kažu mravi, snažni ste i mladi, al vaše znanje sve je manje, ide stalno u krug. Teška stvar, cumram, cuma da radam, šteta, nemamo taj dan. Cumram, cuma da radam, rad je tako teška stvar. Cumram, cuma da radam, šteta, nemamo taj dar.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Nastavljamo prazničnu novogodišnju šetnju kroz Tonski arhiv. Neki od najznačajnijih datuma u istoriji naše radiofonije vezuju se upravo za prve i poslednje dane kalendarske godine. Tako je signal Radio Beograda 1977. godine snažnije obojio etar nad tadašnjom zemljom. Naime, 30. decembra 76. svečano je otvoren novi predajnik jačine 2000 kW u mestu Zvečka kod Obrenovca. Radio Beograd je naravno ovaj važan događaj prenosio direktno, i to ko drugi do doajeni radijskih prenosa, reporteri Dušan Marković i Radivoje Marković. Čućete i glas Božidara Kićovića, tadašnjeg predsjednika Skupštine Radio Televizije Beograd.
Dragi slušaoci, dobar dan. U selu Zvečka, nedaleko od Obrenovca, odakle vam se javljamo, okupio se veći broj uglednih gostiju i članova našeg kolektiva da zajednički obeležimo jedan od najvećih radnih uspeha u dosadašnjem razvoju Radio Televizije Beograd. Puštanje u rad novog snažnog predajnika za emitovanje prvog programa Radio Beograda. Mi se, dragi slušalci, nalazimo u prostranoj dvorani u kojoj su dva nova predajnika, svaki sa po 1000 kW snage. To su prilično veliki uređaji koji najviše podsjećaju na omanje železničke vagone, duge 15-ak, a visoke i široke nešto više od 2 metra, sa bezbroj preciznih instrumenata koji za nas laike predstavljaju veliku tajnu, ali naši inženjeri i tehničari koji i danas rade veoma dobro se snalaze u svemu tome. U blizini zgrade u kojoj se nalazimo, vitki antenski stup pored koga provejavaju snežne pahulje, sastavljen od belih i crvenih čeličnih rebara, doseže do 230 metara visine. Njegovih 70 tona čelika drži u stabilnom uspravnom položaju 9 zateznih užadi, od kojih su 3 najviša duga i po čitavih 700 metara. Čitava ta konstrukcija, visoka kao zgrada od 80 spratova, počiva na keramičkom izolatoru širokom jedva metar i visokom oko metar i po. Na samom vrhu antene je uređaj koji oblikom podsjeća na kišobran, a njegova funkcija je rasterećenje elektrostatičke energije, što znači i primanje udara gromova. Također u blizini nalazi se i nova transformatorska stanica snage 15 MW koja napaja predajnik. Koliko energije valja obezbediti za sve ove nove uređaje? Vidjet ćete iz podatka da novi predajnik troši prosječno oko 4 MW na sat ili 80.000 kWh za 20 sati programa dnevno, što staje gotovo 2 milijarde dinara godišnje. Toliko električne energije troši grad sa 4 do 5.000 domaćinstava. Ovde, u prostoriji s koje se javljamo, kao uspomena na prve dane Radio Beograda, nalazi se i predajnik od 300 vati preko koga se Radio Beograd prvi put oglasio pola godine pre kraja Drugog svetskog rata i oslobođenja naše zemlje. Koliki je put pređen od tih dana, neka posvedoči sledeće poređenje. Predajnik koji danas puštamo jači je gotovo 7.000 puta od ovog trofejnog koji će ostati da i sadašnje i buduće generacije podseća na prve korake radija u Novoj Jugoslaviji. Evo, dragi slušalci, vreme je i da predsednik Skupštine Radio Televizija Beograd Božidar Kićović otvori našu današnju svečanost.
Da se podsetimo, 10. novembra 1944. godine, dok su još vođene žestoke pobedonosne bitke Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, istek oslobođenog Beograda, oglasio se i Radio Beograd snagom od svega 0,3 kilovata, sastavljen od trofejnog materijala. Tog dana član pozorišta Narodnog oslobođenja Ljubiša Jovanović je u 12 časova i 30 minuta najavio program sledećim rečima. Govori Slobodna radio stanica Beograd, Slobodna narodna radio stanica prvi put slobodno govori. Već 1949. godine Radio Beograd emituje snagom od 150 kW, a 1965. godine snaga glavnog predajnika je 400 kW. Da bismo eto dospeli i do ovog giganta od 2000 kW, do radio predajnika koji spada među najjače u svetu, pri tome valja istaći da su naši stručnjaci, među kojima je veliki broj mladih, i ovog puta potvrdili da ni najmodernija tehnologija za njih nije tajna. Stoga zaslužuju naše čestitke i zahvalnost. Danas, kada Radio Televizija Beograd ima 4 radijska i 2 televizijska programa, kada se brzo razvija radiodifuzni sistem u Srbiji i Jugoslaviji, novu snagu predajnika programa Radio Beograda shvatamo i kao novu obavezu u odgovornom poslu koji nam je poverilo društvo u svestranom razvoju javnog informisanja. Molim druga Radivoja Markovića da uđe u komandnu kabinu i pusti u rad predajnik od 2000 kW.
Evo, dragi slušalci, doaja našeg radio novinarstva praćen televizijskim i filmskim kamerima i objektivima fotoreportera prilazi komandnoj tabli i ovog trenutka sve je spremno
sa
da...
Sa izuzetnim zadovoljstvom i radošću saopštavam da će prva emisija na 2000 kW biti novogodišnja poruka druga Tita.
Tako je to zvučalo u oči nove 1976. godine. Bila je to istovremeno i prva emisija radijskog signala sa tada novog predajnika u mestu Zvečka kod Obrenovca. Radio Beograd je naravno od svog osnivanja brižljivo beležio i ono što danas savremeni istoričari, poput recimo Paula Thompsona, definišu kao usmenu istoriju. Naime, to su zvučna svedočanstva aktera nekih minulih vremena, njihova sećanja na važne događaje iz privatnih, ličnih istorija koje upotpunjuju sliku tih vremena. Zahvaljujući jednom takvom pristupu u emisiji Događaj koji pamtim, 1979. godine je tada već starica iz Soko Banje, Mileva Ristić, govorila o dočeku nove godine s početka prošlog veka, 1907. Evo tog emocijama obojenog sećanja, emitovanog na našim talasima pre tačno 36 godina, za doček nove 1980. godine.
Deco, hoću da vam pričam kad sam ja bila devojka kako sam dočekivala novu godinu. Trali smo prozore, brisali prozore, čistili kuću, tresli, spremali se u najveće. Novu godinu smo dočekivali u kafane. Roditelji su išli s nama, mi nismo išli same, nego smo sve sa roditeljima išli. Nosili smo pečenje, kolača, krofne, kafeđija iznese, jede se i pije se, cele noći muzika nam svirala. Kafeđija po noći, kad je već da se čestita nova godina, on iznese krofne, u krofnim metu jedan zlatnik, ko nađe taj zlatnik, taj je srećan i to je njemu pripada taj dar. Starije žene nosile su dugačke haljine, libade, pešale su se u te peluke sve od bisera, lepo su se provodile, a ja sam imala belu haljinu, lepu sa cvetovima, po evropskoj modi. Igralo se prvo Srbijanka, pa onda kokonješte, pa valcer, tango. Imala sam jednog kavaljera, zvala se Časov Đukanović, kupio mi buket cveće, karanfil i ruže i dobila sam lepu haljinu od njega. Sjećam se kad sam dočekala novu godinu 1907. u Beogradu i bila sam mlada i vama želim da dočekate i vi ste mladi i sretni da budete i lepo da vam bude za novu godinu. Sve što se dogodi u mladosti to je lepo i želim da dočekate i vi moje godine, 1992. godinu.
Moje more svaki dan nosi čežnje sveta, mog misli plove, nežno plove, tada mašta mene zove. Osmih sunca budi grad, dok sa rive čujem glas Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu s njima. Ulica mala,
ulica mala,
primorski je ovo kraj. Ulica mala,
ulica mala,
svaka pesma jedna želja. Sunce sija, veta čalija, tada misli morem plove, neka radost mene zove i ja radim veselo.
Anđelina!
Kad se jutro sunce vine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim se smire valo i plavi padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. Tad u moru pesa tigra, to je pesma grada mog.
Oh mama, zumba, zumba, bakalar. Oh mama, zumba, zumba, bakalar. Oh mama, zumba, zumba, bakalar.
Zumba, 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 bakalar. Kad se jutro sunce fine, bakalare nudim dive. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim smire valovi plavi, padne noć, tu smo mi, svi instrumenti oko nas. I u moru mesec igra, to je pesma grada mog. Oh, oh, oh mama, heli bapte zumba bakala, heli bapte. Oh, mama, heli bapte zumba bakala, heli bapte. Oh, mama, heli bapte zumba bakala.
Je sati 34 minuta, slušate na talasima Radio Beograda 2, prvo ovogodišnje izdanje emisije Nevidljivi ljudi. Pisac i slikar Momo Kapor, koji je inače književnu karijeru započeo kao radiodramski pisac, kasnije je ispitivao mogućnosti radiofonskog izraza više od 7 godina kao voditelj na radiju Beograd 202. Jednom prilikom podsjetio nas je kako svet već lagano zaboravlja svetlucanje radio skala i drage kitnjaste kutije aparata koji su nas u detinjstvu nagonili na izmišljanje hiljadu priča o čovečuljku skrivenom u unutrašnjosti ovog zvučnog pozorišta. Mnogi od naših savremenika, piše Kapor, još se dobro sećaju vremena u kome su zaverivali u tu prašnjavu kutiju, odgonetajući gde se krije brbljivi patuljak sa toliko smisla za muziku svih instrumenata i svih reči. Upravo je Momo Kapor uputio novogodišnju čestitku slušalcima za tada novu 1992. godinu.
Uoči svake nove godine zaklinjemo se da ćemo okrenuti novi list. Zaričemo se da ćemo 1. januara ostaviti duvan i nema više šta pije kafana. Od 1. januara nećemo okusiti ni kapi. Posvetit ćemo se porodici, raskinuti tajne veze, radit ćemo svakog jutra, naravno, gimnastiku pokraj otvorenog prozora. Obećavamo sebi da ćemo smršati 10 do 20 kilograma i ponovo postati vitki kao na fotografiji sa mature. Preći ćemo u vegetarijance, vratiti dugove zbog kojih izbegavamo izvesna mesta, izvesne ljude. Još nešto, popravit ćemo zube i pročitati sve knjige koje smo kupovali na otplatu, a ni otvorili ih nismo. I nema više spavanja posle ručka i ostajanja po kafanama do predzoru. Ne, ne, okrenut ćemo zaista novi list. Niko više ne sme da bude nesrećan zbog nas i da nas čeka sa postavljenom večerom koja je podgrejavana 6 puta, a ponovo se ohladila. I nema više suza u supi sa rezancima. Od 1. januara, evo sigurno od 1. januara, nećemo više pričati političke viceve i praviti budale od sebe i nećemo se na ulici okretati za tuđim ženama. Od 1. januara nećemo ogovarati bližnje, posećivaćemo redovno one koji su nam dragi, one koji su učinili toliko toga za nas, a ni javili im se nismo, zaboravajući ih usput u životu. Uoči nove godine rezimiramo svoje živote i postavljamo večno pitanje. Kakvo je ovo doba u kome živimo? Kakvo je ovo vreme? I šta je odgovor? Ma kakvo da je, to je naše vreme. Ma kakvo da je, bit će to takođe jednoga dana dobro, staro vreme. I ova godina takođe, koja je potrošila 365 dana na nas, a mi noćas jedva čekamo da je se otarasimo. I ona će jedan put biti dobra stara 1991. Ali od 1. januara stvarno okrenut ćemo zaista novi list, nego šta. Želim vam zbog toga, dragi slušaoci, srećno okretanje tog novog lista. Jer možete da izgubite sve što imate, samo ne smete izgubiti nadu. Nada je najvažnija. Nada u novi list. Zato, vi koji sada imate kod sebe oružje, ne pucajte noćas u zvezde. Možete neku i da pogodite. A možda je to baš vaša zvezda vodilja. Srećna vam nova godina.
Bila je to čestitka slikara i pisca Mome Kapora za novu 1992. godinu. A za programe humorističko-satiričnog sadržaja vezivale su se različite generacije slušalaca Radio Beograda. Neko od najuspelijih ostvarenja iz ovog žanra emitovana su u okviru novogodišnjeg programa. Prigodne radio komedije, humoreske, skečevi i venjete uveseljavale su slušalce u novogodišnjim noćima. Evo jednog skeča, vanredno društveno-kritičnog, u izvedbi Mije Aleksića, verovatno prve glumačke zvezde srpske radiofonije. Skeč je emitovan za novu 1986.
Slušaoci, javljamo vam se sa krova palate Beograđanka. Beograd je svečano okićen, a Beograđani svečano nakićeni. Svi su veseli i radosni, svi dočekuju novu godinu prema guberu. Neko će da gleda kavijar i šampanjac, neko prasi i smederevku, a neko pile i ljutu. Da ne bi bilo socijalne razlike u gledanju, za one koji imaju lični dohodak ispod 3 miliona starih dinara, Nadležni drugovi organizovali su nešto što se ne viđa za 70 godina. Gledanje haleve komete. Kao što smo rekli, svi su veseli. Svuda se ori muzika, pesma, smeh. Koliko odavde vidimo, u Saveznoj skupštini vlada dobro raspoloženje. Služi se somborski sir, sjenički sir, paški sir, njeguški sir, samo nema švajcarskog sira jer ima rupa. Pa će da ih podsjeća na zakone koje su izglasali. Tamo u daljini vidi se i klub književnika. Svi su veseli, pevaju. Samo Miodrag Bulatović ne peva jer mu je u grlu zastao i Jevrem Brković. Tu je i Slobodan Selenić, kome su neki kritičari iscepali najnoviji roman, pa sačita odlomke. Pažnja, pažnja, dragi slušaoci, pažnja. U čas nove godine u ovom trenutku... Našoj vodoprivredi i drugim nadležnim organima puca prsluk što našim rekama pliva fenol, mazut i nafta. Idemo dalje. Koliko odavde vidimo, u veću sindikata je sve mirno i tiho. Niko se ne vidi, niko se ne čuje. Kao da su se u cilju štednje dinara izdelili u delegaciji i otišli u inostranstvo na doček nove godine. Nikad veselije i radosnije Beograd nije ispraćao staru godinu i dočekivao nove probleme. I u direkciji Jugoslovenske železnice vlada veselje. U svečanoj sali dominira plakat na kome piše Srećna nova 1984. godina. A nije ni čudo jer njima nova kasni 365 dana. Eno, tamo vidimo i zgradu društveno-političkih organizacija. Ispred zgrade hor kulturno-umetničkog društva Radnik koji peva izbornu serenadu. Kadrovska je tuga pregolema, za kadrove izbor se priprema, nikome se u bazu ne vraća, jer u bazi rad se malo plaća. Koliko odavde vidimo, u gradskom saobraćajnom preduzeću je veselije. Svi su na okupu, jedino im fali generalni direktor, koji je službeno otišao u Rovinj u fabriku sardina na specijalizaciju. Kao što smo rekli, Beograd je svečano okićen. Na zgradi Beogradskog univerziteta postavljena je velika parola na kojoj piše svim našim studentima glikliches noes jare und alles beste želi siz za zapošljavanje. Da, dragi slušalci, svi su veseli, svi pevaju, samo u Futbalskom savezu Jugoslavije niko ne peva. Nije ni čudo, pevali su cele godine pa se sad odmaraju. Evo, koliko odavde vidimo, i u Skupštini grada Beograda veselje je na visini. Raspoloženje je olimpijsko, jer se naš glavni grad kandidovao da bude domaćin 1992. godine. Još se tačno ne zna u kojim disciplinama ćemo se takmičiti i učestvovati. Jedino se zna da će dugoročni program stabilizacije trčati maraton. Dragi slušaoci, završamo prenos sa Palate Beograđanka. Svima vama želimo srećnu novu godinu, a našem saveznom budžetu, pošto je raspodeljen prema potrebama, srećan ulazak u komunizam. Želi narod prema svojim mogućnostima. Živeli!
Kutija za pamćenje.
Devet je sati, 43 minuta i vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić je za ovo praznično izdanje emisije Nevidljivi ljudi pripremio svoje sećanja na susrete i razgovore sa pesnikinom Desankom Maksimović, koja je bila među prvim njegovim sagovornicima u okviru ciklusa emisije Gost drugog programa Radio Beograda. To je bilo još 1974. godine.
U Valjevskom kraju, pamtim to dobro od kraja rata, od 1944. godine, svi su učitelji govorili svojim đacima stihove Desanke Maksimović i govorili o njoj. I bilo je potpuno prirodno što su njene rodljive pesme deklamovane, kako se tada govorilo, na svim školskim priredbama, prvomajskim, ali i svetoslavskim. I ja sam na posljednjoj svetoslavskoj priredbi 1946. godine deklamovao Desankine stihove. Mislim da tada nisam znao mnogo o Desanki, osim da je Valjevka i da je pesnik iz Čitanke. Istina, njeno ime se, i toga se sećam, u svakoj prilici izgovaralo svečano, kao imena istorijskih Nenadovića ili kao imena isto istorijskih, ali u drugom značenju Vuka Karadžića ili Milovana Glišića. U to vreme, u vreme početka mog osnovnog školovanja, za nas su pisci bili uglavnom deo istorije. Čak smo verovali i da nisu ili da ne mogu biti živi. Za Desanku Maksimoviću, međutim, vezala jedna porodična okolnost. Moja majka i Desankina sestra bile su učiteljice u istom srezu, podgorskom srezu. Kako je škola u kojoj je radila moja majka bila na putu od Valjeva prema Loznici, Desankina sestra, a i mnoge druge učiteljice koje su radile u nekim susednim selima, često su prespavale kod nas kada su stigle u Valjevo ili kada su išle iz Valjeva. Jedne zime, bio sam tada treći razred one stare osnovne škole, četvororazredne, ta učiteljica me je obradovala i kad je došla kod nas da prespava. Pričala mi je da dolazi iz Beograda, gde je bila kod svoje sestre Desanke. Jasno, nisam znao koja je Desanka u pitanju. Podarila mi je tada jednu knjigu pesama, bilo su to pesmi njene sestre. Razumeo sam da je tako rekla. Kao i sva radozvala deca, uzeo sam odmah da čitam knjigu. Prepoznao sam pesme, ona iz Čitanke. Mamu sam krišom pitao, zar je Desanka Maksimović ona iz Čitanke sestra te njene koleginice? Kada su mi to njih dve potvrdile, držao sam sa još većim uzbuđenjem tu knjigu u rukama. Mnogo kasnije, kad sam upoznao Desanku, ispričao sam joj kako sam je upoznao. Rekla mi je da je znala za moju majku, ali ne i za priču o tom prvom poznanstvu. Sa Desankom Maksimović sam napravio svoj prvi, ako tako može reći, intervju. Bio sam tada student, dakle bilo je to kraj 50. godina. Moji Valjevci su mi predložili da za njihov novopokrenuti dečji list pripremam intervjue sa piscima. Razumljivo, prva je bila Desanka. I jednom u sali 45, kultnom književnom sabiralištu tadašnjeg Beogradskog univerziteta, probijem se između gomila malih pesnika do Desanke i prenesem joj molbu Valjevskog lista. Odmah je prihvatila da me primi. Kada sam došao kod nje, bio sam iznenađen. Sreo sam maminu kolegenicu, njenu sestru. I onda je sve bilo lako. I za tadašnje sve kasnije razgovore, ali i za mnoge druge poslove. Pratio sam Desanku jedne zime, krajem 60. godine, u neko podkopaoničko selo. Ne znam tačno kako se zvalo, možda Gornji ili čak Donji Stupanj. Kada je Desanka ušla u učionicu, najveću, đaci su bili iznenađeni, zadivljeni, uzbuđeni. U njihovo selo prvi put je došao pisac, i to pisac iz Čitanki. Njihovo uzbuđenje me vratilo u moje školske godine. Jedna predumljiva učiteljica predložila je da prvo đaci deklamuju. Desanka se radovala što su skoro svi znali njene pesme. I to ne jedino rodoljubive ili one druge iz Čitanki, već i one iz posebnih knjiga. Tapšala im je, uživala je. Onda je ona govorila svoje pesme. Ne pamtim da sam dotle susreo tako čudesan prizor. Kraju bajku govorili suglas, zajedno, Desanka i svi đaci. Opet u jednoj drugoj prilici, u Crnoj Gori, u pivi, desio se isto jedan zanimljiv događaj. Desanka govori svoje pesme, a đaci odgovaraju isto njenim pesmama. Ne vidi se kraj. Direktor škole je shvatio da je vreme da se okonča susret i učinio je to pitanjem da li neko želi da nešto pita Desanku. Nasta pauza. Ipak iz posljednje klupe jedan dečak podiže prst, usede i reče: hoćete li nam reći kada se stigli da napišete sve ove narodne pesme? Učitelj zbunjen, htjede da ga učutka, ali dečak se nije dao. Kazao je da ove pesme koje su danas govorili zna sav narod i da onda ona mora su narodne. Desanki i to bilo milo. Kada sam 1984. godine počeo ciklusu gozdrovog programa da vodim razgovore sa velikanima naše kulture, bilo je prirodno da je među prvima bila i Desanka Maksimović. Za razliku od nekih drugih, Desanku nisam morao da ubeđujem. Odmah je prihvatila da razgovaramo. I razgovor smo snimili jednog lepog oktobra u njenom tadašnjem stanu u ondašnjoj ulici generala Ždanova. O svemu se opričali, nije izbjegla ni jedno pitanje, govorila je i stihove. Te sam razgovor objavio kasnije u kolekciji odgovori u knjizi Desanke nakazivanja. Sećam se da mi je ispričala da se raduje susretima sa čitaocima i rekla je tim povodom: vojnici su začudo svet osetljiv na pesničku reč. Recimo, i sada se sećam sa koliko su me tajne, baš prave tajne, slušali vojnici u onoj kasarni. Nisam im čitala rodoljubive pesme, već ljubavne. I sada vidim kako im cakle oči kada sam čitala pesmu P proleće, a ja venem. Slično je bilo kad smo vodili druge razgovore koji se našli u kolekciji odgovori. Uopšte, kada su u drugom programu bila potrebna uviđanja znamenitih i umnih ljudi, Desanka se uvek, bez ikakvih premišljanja, odazivala. Više ne znam koliko je i kojim sve povodima davala izjave. Zna, međutim, da su te izjave imale odjek, dubok i da su prepričavane. Desanka Maksimović je za života osigurala mesto u pamćenju naroda. Ostalom, ona je jedina pesnikinja koju narod zove samo po imenu Desanka. Jedna je Desanka.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u prvom ovogodišnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Prošetali smo se zvukom kroz Tonski arhiv Radio Beograda i kroz istoriju naših novogodišnjih programa. Muzika u današnjoj emisiji izbor je Ivane Đorđević. Evo povoda i da vas na kraju današnjeg druženja podsjetimo na praznično izdanje emisije Igla na vinilu, danas u podne, u kojoj će tradicionalno o pesmama koje vole za vas govoriti naše kolege, Nevidljivi ljudi iz radija. A srećnu i uspešnu novu 2016. godinu žele vam muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Igor Ristić, ton majstor Ognjen Škrbović, organizator emisije Božidar Ljubišić i autor i voditelj Ranko Stojilović. Budite i u 2016. ustala se Radio Beograda 2.